tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer.
Pois vamos a aplicar as teorías e as prácticas que 4FM nos trouxe hasta Carballo e vamos a gravar un podcast e a ver como nos queda. Saludar a Mario e desearlle o mellor.
Tantos locos en un loco. Cuántas malas por vencer. Tanta gente sin saber.
Ahora entrevistaremos a Pili, creo que te chamas así, ¿no?
Así mismo,
¿En que te ayudou vender no mercadillo de Carballo?
Pues ayudoume a sacar os cartiños, sin ter jefe ningún detrás miña. A mí leva-me moita idea a gobernar, se teño xefe, xa sabes, onde hai patrón non manda mariñeiro, che. Pero mira, non che é solo polos cartos. É unha feira teño moitos amigos, tanto feirantes como clientes, e dá gusto ir todas as semanas e botar unhas parolas e unhas risas. Cando non chove, claro, senón xa non é tanta risa.
E que vendes, se podemos saber, que cousas do campo traes ti?
Pois dedico-me aos produtos de alimentación, vendo produtos de temporada, os excedentes da miña horta. Ti ben sabes que na beira do mar non xía, e as verduras e hortalizas son das primeiriñas que salen.
En que crees que contribuye a túa actividade a unha mellor distribución da riqueza e oportunidades, por exemplo? Para falar de algo en concreto.
Pois mira, a mellor riqueza que eu distribuo é a de vender produto de calidade a un preço xusto. Un preço xusto. Eu, que son aquí a cultiva, eu vendo directamente ao cliente, sin que haxa intermediarios que saquen ganancia. Eses son che todos son os lambóns. É que ademais agora é o mellor momento para concienciarse da importancia de comprar nos mercadillos, porque ti ben sabes como está o tema este da inflación. A cesta da compra van a encontrar de maior calidade a mellor precio no mercadillo, porque non hai transporte nin outros servicios que encarezan o produto.
Estou de acordo contigo. Pero contanos así un poquinho máis polo miúdo, que faz co diñeiro que sacas do mercadillo? Que consigues con ele?
Ai, pois mira, con esses cartiños podo pagar os estudios universitarios á miña filla, que estudia para médica alo en Santiago. Hoxe en día o das becas non é nada fácil de conseguir.
Falemos de salud e bienestar, que é outro dos puntos que temos que tratar neste podcast. Como diste que a túa actividade contribuye a isto, a saúde, ao benestar da xente que te rodea a ti?
Sí, pois bueno, como xa che dicía, eu vendo produtos de calidad, nada de sulfato, un pouco de esterco e algún outro truco, pero sen químicos. O da alimentación ecolóxica aquí xa se leva facendo toda a vida. Bueno, e falando do tema de benestar, está-me acordando agora mesmo unha señora de traço que saliu outro día na televisión de Galicia. Sabes que dicía?
Dime.
Que para acabar ca crise había que traballar e meter o lombo e non andar a pasear, dicía a señora. Pois eu dixolle que cando a xente vai á feira, moitas veces vai pasear, pasalo ben, e ao mesmo tempo loita contra a crise, porque compra económico e nós levamos un pesiño para casa.
Moi ben. Que crees que en un traballo crees que este é un traballo decente que contribuye ao crecemento económico? No.
E como non vai ser un traballo decente, che? Non é decente o traballo no que estafas a xente. Non é decente a factura da luz. Pero nós aínda negociamos o precio do produto co cliente. Que máis queres? E agora estamos tendo moita xente nova que está concienciada co consumo responsable, ecolóxico e local, e veñen as rapaciñas novas comprar as lechujas e marchan todas contentas.
Como buscas a igualdade de xénero con esta actividade? Crees que hai unha posibilidade de igualar os dous xéneros con esta actividade?
Ai, mira, na feira non hanas máis por ser home, Hanas se sabes vender. A min estas ventas dá unha independencia económica que precisamos todas as mulleres, sen estar debaixo da carteira dun home.
Falando da reducción de desigualdades desde o teu posto de traballo.
Pois mira, eu aos meus anos e sen estudios non me queren para traballar en ningún lado. A min isto dá-me a oportunidade de participar no mercado laboral cos meus propios medios, os meus propios horarios e as minhas decisións. É como a mim moita xente nas mesmas condicións. Ou que perdiu o traballo, ou que está en risco de exclusión social. É unha oportunidade.
Xa temos unha opinión aquí de Pili e agora meterémonos con un señor que temos aquí, Víctor, creo que se chama, e que se nos presenta á alcaldía. E bueno, queremos argallar un pouquiño no seu programa electoral e ver como de que maneira pode participar nestes objetivos de desenrolo sostible desde o seu programa. E vamos a facer unhas preguntinhas para estudiar o seu programa. A produción de alimentos san será posible fora do entorno máis inmediato? Ou dis que ten que estar concentrada na zona?
É posible fora do entorno máis inmediato, mas iso ten uns custos energéticos que a futuro non imos poder permitirnos. Logo, necesitamos relocalizar a produción de alimentos. Para iso temos nós un programa de un banco de terras municipal, despois de chegamos a acordos con varios propietarios que nos cederon os seus terreos que estaban abandonados, terreos de labradío de toda a vida. É de feito Pilia, que acabamos de ter ocasión de escoitar, participa nese programa de Banco de Terras, ela beneficiase dos terreos que puxo a seu dispor o Concello de maneira totalmente gratuita. Bueno, a única condición é non utilizar pesticidas e facer un cultivo ecolóxico con a menor pegada energética posible, claro.
Veixo apuntado aquí tamén que o fomento é a promoción de feiras e o comercio local, va. Dicir, como conseguides isto? De que maneira conseguiríades fomentar unha feira? Por exemplo, como lle daredes aire e vida para que a feira vaya adiante?
Bueno, primeiro, fomentando a existencia de produtores, non? Produtores locais, non? Porque nós entendemos a feira como un mercado de produtos alimentarios locais. Como pasa ás veces que ven o produto de fora, véndese naranxas de Valencia na feira de Carballo, non? Podendo ver, sí, sí. Nos pretendemos que a feira se axe para vender produto ecolóxico e local.
É local. Sí, sí, sí. Creación dunha moeda local. E isto xa é un... palabras maiores, non? Decir, estamos falando de saltar moitos escalóns na sociedade e facer que a sociedade, que na sociedade cree ou prende esta historia. Explícanos algo da moeda local, e se hai algunha que estea en marcha, por exemplo.
Bueno, a moeda local efectivamente está en marcha en moitas cidades europeas, en Cerdeña e Bristol. Burdeos, quizás sexen as cidades máis chamadas a nivel, sí, máis coñecidas a nivel europeo, pero tamén en varias cidades españolas, como Vilanova e la Geltrú, en Cataluña, bueno, Cataluña, País Vasco, levan a voz cantante nesta proposta. Bueno, a verdad que é unha proposta un pouco sorprendente para a xente que non se chegou a ela, pero que un pouco se lle pon un pouco de atención, vense os beneficios que pode desenvolver. Sería a, digamos, nos gustamos dicir que a grasa que lle dá, que permite mover a engranaxe do sistema entre produtores e vendedores locais.
Sí, ponnos un exemplo, por exemplo, bueno, ti verás.
Por exemplo, a moeda local, ao ser unha moeda que sirve exclusivamente para uso
contorno
no concello,
sí,
para uso do concello, evita que fuxa da economía local, non? Como sí, pasa co euro, non? Porque os cartos que a xente do noso pobo gasta en Marineda ou en Amazon, estas cousas, a maior porcentaxe
estaría obrigada a gastarlo aquí, non?
Non obrigamos
sí,
a ninguén.
Efectivamente.
Non obrigamos a ninguén. Mas ese dinheiro, esses euros que se gastan aí nessas grandes superfícies, acostuma a marchar de cara a grandes grupos de inversión. Como a moeda local non lle serviría a un grande grupo de inversión para gastar en Madrid ou para fazer especulación en outros ámbitos económicos, só ten sentido dentro do povo. Isto incrementa a masa monetaria e tamén a circulación da moeda. A circulación da moeda cada vez que se emprega multiplica o seu valor. Porque, por exemplo, aquí hai un caso que contan aquí os vellos de sempre, que son os que teñen ás veces máis razón que Dios e non sabían nada de monedas sociais.
Contaber.
Pero contaban que había dous taberneiros con unha taberna, unha en frente da outra, que se emborrachaban todo o ano con unha peseta. É difícil de creer iso, non? Pero resulta que a copa da caña, eles eran bebedores de copas da caña, e a copa da caña valía unha peseta. Entón, un iba á taberna do outro cunha peseta, pon unha copa da caña. E o outro collía a peseta, e iba á taberna do outro, pon unha copa da caña. E botaban así todo o día. E toda a semana, e todo o ano, canto non había vacacións, nin días libres, nin nada. Entonces, isto simboliza moi ben como a moneda social, con menos masa monetaria, incentiva o tecido económico e a facturación dos comercios.
Xa, desde logo. Bueno, é interesante, o que pasa que, bueno, habría que explicarlo noutro momento, de outra maneira, máis polo miúdo e tal, porque tens aquí cousas que chaman moito a atención. E, por exemplo, falar dun banco de tempo, como xestionamos ese banco de tempo? Que é o banco de tempo?
Bueno, o banco de tempo xestionaremoslo con principalmente... Bueno, a idea é que haxa persoal municipal que o dinamice. Pero despois que participen, claro, pois principalmente persoas desempregadas, en risco de exclusión social, xubilados, xente que normalmente ten menos capacidade económica e que pode intercambiar as súas actividades profesionais ou de calquer outro tipo con outras. Por exemplo, se ti precisas pintar unha habitación e eu preciso arreglar un ordenador, eu sei de pintar habitacións, pinto xa ti a habitación e ti a cambio arreglas o meu ordenador. Non se precisa diñeiro para iso,
sino un troco de tempo, digamos.
Efectivamente, trocar... de habilidades, vamos.
De habilidades, efectivamente. Pois interesante. Sí. Añade algo máis, se queres.
Non, bueno, que non se precisa serían euros, non? Que tantos que sean agora nesta época de crise. Bueno, o... De cara ao comerciante, a moneda social, por exemplo, para dentro do noso punto de vista, ten interés porque vai a ter novos clientes. Porque a moneda social, neste concello, se conseguimos implantala, crearías a través de colectivos sociais, do voluntariado de colectivos sociais, de asociacións medioambientais, asociacións culturais, etc. É dicir, o concello daría a moneda social a esas asociacións, e esas asociacións daría ya aos voluntarios que lles axuden nas súas tarefas ordinarias, vamos, ou extraordinarias. Entón, isto tamén crea un vínculo social cos comercios que decidan aceptalo. Os comercios que decidan aceptar a moeda poden presumir de ter un sello digamos, social socialmente ecolóxico, digamos, non se houbera unha ecoloxía social. Tamén nos permitir o pago das taxas municipais en moneda local, ao menos nun primeiro instante parte delas, porque isto entendemos que é un proceso a medio plazo, e pagaremos tamén parte das subvencións con moeda social, por exemplo, as subvencións as asociacións culturais, e todo isto. E despois promoveremos tamén que voluntariamente tamén os empregados municipais ou outros empregados locais que decidan aceptar parte do seu salario en moeda social, non? Moeda social, local ou complementaria, chámase. Porque non pretendemos terminar co euro,
xa,
senón convivir con el, non?
Convivir co euro. E digo eu, aquí tamén, fomentar a autosuficiencia enerxética do municipio. É isto posible?
Sí, a través fundamentalmente da creación de comunidades enerxéticas, tanto veciñais, como tanto nos edificios, como nos barrios, como nas aldeas. Pois, por exemplo, aquí ora están en Montenegro e queren instalar un parque industrial eólico. Pois nós promoveríamos instalar un muiño ou dous con moito menos impacto que a enerxía revirta nos veciños da contorna, non?
Está ben, sí.
Por exemplo, nos edificios podríase habilitar salas para poñer lavadoras comunitarias en vez de ter cada un a súa lavadora na casa, secadoras igual. E bueno, compartir os gastos nos edificios municipais, por exemplo, piscinas, todo iso, intentar o mesmo tamén, pois, con
os aislamentos e todo iso, non?
Fontes de enerxía que podamos obter no
concello.
Claro, iso é básico, non? Porque iso xa de por sí, con o coellamento das vivendas e dos edificios, e facendo rehabilitacións con criterios de bioconstrucción, preferentemente por riba de construccións novas, preferimos rehabilitar, pois xa aforras moito custo de enerxía en calefacción e todo iso. Se tens un bo alloamento, non precisas tanto de calefacción, por exemplo.
Bueno, saltamos o punto porque estamos limitados no tempo. E mobilidade, agora que estamos moi de moda as cidades dos 15 minutos, que tedes que aportar vos neste apartado de mobilidade? Como sería a mobilidade desde o vosso punto de vista?
Bueno, pois nós trataríamos de desincentivar o uso do vehículo privado, intentar que a cidadanía compartise o vehículo, para os desplazamentos máis curtos, que non precisen de transporte de mercancías, pois intentar usar a bicicleta, camiñar a pé, todo iso. E iso é incentivado a través dunha aplicación móvil na que se registran os quilómetros recorridos en bicicleta ou a pé en trayectos urbanos, serían remunerados en moneda local.
Pois interesante cuestión. Defender a soberanía alimentaria. Xa antes falamos da alimentación con Pili e todo eso. Defender a soberanía alimentaria. Describe un poquinho este punto. Que faríamos?
Bueno, nós temos un programa listo para, aproveitando este Banco Municipal de Terras, pois tamén aproveitar que hai colectivos en exclusión, parados de longa duración, e máis xente que non ten tantos recursos, pois para que formalos na agricultura ecolóxica e podan producir o seu propio alimento. Quedeime agora aquí
en blanco, pero estou aquí para darche unha man de decir os recursos volverían á feira, repartiríanse entre o concello e bueno, serían todo ecolóxico ou como sería? As grandes explotacións nas vedes por aí moi...
Nós non somos partidarios disso, então non imos tampouco fazer nada contra eles, entendemos que están aí, tamén creemos que non teñen futuro, entón que van ir desaparecendo pouco a pouco polo seu propio pé. Nós non compartimos esa política, nós vamos incentivar unha política máis sustentable.
Sustentable, sí, sí. Bueno, favorecer a creación de medios de comunicación comunitaria. Este é un bo exemplo, a mellor, deste que estamos facendo agora aquí.
Claro, queremos dar voz e ferramentas á xente para que poida expresar os seus, as súas inquedanzas e comunicar o que estimen oportuno, sin límites de censura nin nada, porque pensamos que as radios comerciais non teñen... Nas radios comerciais non hai cabida para a voz da cidadanía, polo xeral, salvo casos contadas ocasións, non? Pois entón que haxa colectivos de culturais, sociais, medioambientais, de todos os ámbitos sociais que o desexen, pois que podan crear os seus propios programas, darlle ferramentas para que podan crear os seus propios programas e que comuniquen as súas inquedanzas.
Bueno, pois creo que quedou algo claro. Gracias a Pili, gracias a Víctor por participar. A Víctor, suerte no seu viaxe hacia a alcaldía. Bueno, pois intentaremos que haxa radios comunitarias onde se poida comunicar. O xermen, esperemos que sea este podcast, non? Un dos xermens que poñemos nós. E nada máis, se tedes algo máis que añadir ou tal. Pili, dime que non ca cabeza. Víctor, máis ou
menos. Nada, máis ou menos que eu penso que queda todo explicado, salvo aí unha lagúa. Sempre queda cousas que explicar,
directo,
pero bueno,
a
campaña é longa e dará tempo a seguir explicando outras. Todas bueno. As cuestións explicando polo miúdo, porque todo o mundo lle van a saltar dúbidas. Intentaremos aclararlas.
Pois esperemos que non sea o último programa que facemos. E que haxa outras cousas que debatir e que presentar ya a ciudadanía desde aquí, non?
Bueno, pois, sempre local.
Sempre local, ciudadanía local. Bueno, despedimos con un poquinho de música e cortámoslo polo san. Cortámoslo polo san.
Muy bien, pues moitas gracias.
Gracias a ti.
Ocupar o muiño, foder cos pés no río. Non pagar que un puto peso a fenosa se pasa frío. Dos meus panéis solares, mailo chan radiante. Quetado polo lume da lareia, sou independente. Apaño a leña no monte, é colectivo. Así non prendo lume no bran, traballo por servido. Ano pasado, entre todos os veciños, montamos un muiño de vento que cubre o consumido.